ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะช่วงนี้อาจจะแบบว่าเป็นตอนสั้นๆนิดนึงนะพอดีว่ากำลังป่วยไข้ขึ้นนะคะก็เลยจะอ่านเร็วยาวสรุปอะไรมากไม่ได้ก็เอาเป็นว่าวันนี้นะคะบทความที่นำมาเนี่ยก็จะมาฝากนำมาฝากจากประเทศออสเตรเลียค่ะชื่อเว็บไซต์ thenewdaily.com.au นะคะก็ชื่อข่าวนะบอกว่า Brands Behaving BadlyAustralia's favorite retailer silent on workers paid 62 cents an hour นะคะก็จากหัวข้อเนี่ยก็เป็นการพูดถึงว่าพวกเชนนะคะพวกแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของออสเตรเลียเนี่ยที่เป็นที่ชื่นชอบของหลายคนเนี่ยจ่ายเงินให้กับพวกแรงงานเนี่ยเพียงแค่62เซนต์ต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะก็อันนี้นะคะเขาบอกเลยนะคะว่าเรียกว่ารetailer หรือแบบว่าธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ของออสเตรเลียเนี่ยปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับการที่คุณเกี่ยวกับการจ่ายค่าแรงนะคะของพนักงานที่อยู่ในต่างประเทศนะก็เรียกว่าเป็นการเรียกว่าอยู่ในซัพพลายเชนละกันนะคะบอกว่าก่อนที่จะเข้าถึงช่วงคริสต์มาสเนี่ยทางออกแฟมของออสเตรเลียเนี่ยก็ได้ตีพิมพ์นะคะรายงานที่ชื่อว่าNaughty or Nice List of Fashion Brands นะคะก็คือเรียกว่าเป็นการตีพิมพ์นะคะว่าแบรนด์ไหนบ้างที่เป็นที่ Naughty นะคะคือซุกซนนะคะหรือว่าไม่น่ารักละกันหรือไม่ประพฤติตัวดีๆนะคะแล้วก็แบรนด์ไหนที่ Nice นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับด้านแฟชั่นนะคะอันนี้จะเน้นว่าใครจะเรียนในการวัดเนี่ยก็คงจะวัดว่าเขามีการตั้งใจที่จะจ่ายเงินที่เป็นแบบค่าจ้างที่เหมาะแก่การใช้ชีวิตได้นะคะให้แก่ผู้หญิงที่ผลิตเสื้อผ้าของเขาในประเทศต่างๆตัวอย่างเช่นประเทศเวียดนามและบังคลาเทศนะคะที่ก็มีปัญหาในเรื่องการได้รับค่าจ้างอย่างไม่เป็นธรรมหรือน้อยเกินกว่าจะใช้ชีวิตอยู่ได้นะคะเขาบอกว่าบิ๊กเนมเนี่ยก็มีตั้งแต่พวกจัดจีนนะคะพีเตอร์อเล็กซานเดอร์เจเจสไมเออร์ริเวอร์สเคที่W Land นะคะแล้วก็ Big W นะซึ่งพวกนี้อาจจะไม่ได้เป็นที่คุ้นหูในประเทศไทยนะแต่ว่าก็จะเป็นแบรนด์ที่คุ้นเคยกันดีในประเทศออสเตรเลียนะคะเขาก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าผู้หญิงที่ให้สัมภาษณ์กับทางเราเนี่ยเขาได้รับเงินค่าจ้างแค่62เซนต์ต่อชั่วโมงในบังคลาเทศนะคะก็อันนี้คือให้สัมภาษณ์กับทางออกแฟมออสเตรเลียนะคะเป็นกลุ่มเรียกว่า Labor Rights Group นะคะทางผู้หญิงเหล่านี้ค่ะที่เป็นคนงานในการผลิตเสื้อผ้าเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะนำเงินค่าจ้างในรับนี้ไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะคะไปส่งเด็กๆ เข้าโรงเรียนนะคะหรือแม้แต่การที่จะหาซื้ออาหารให้เพียงพอนะคะหรือแม้แต่กระทั่งต้องแยกจากลูกๆนะเพื่อทำงานอย่างเดียวเพราะว่าไม่สามารถเดินทางไปหาลูกๆได้นะคะก็เรียกว่าการทำงานที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขาออกจากความยากจนเลยนะคะในบทความเนี่ยก็มีการทำอินโฟกราฟิกให้เห็นนะคะว่าแบรนด์ไหนบ้างที่ Nice นะคะ Nice เนี่ยก็คือดีนะหนึ่งใน Nice ที่ถ้าเรารู้จักเนี่ยก็เป็น David Jones นะคะ H&M นะคะแล้วก็ถ้าเกิดแบรนด์ที่ Naughty เนี่ยเขามีทั้ง Naughty แล้วก็ Naughty's นะคะคือแย่กับแย่มากๆนะคะโดย Zara เนี่ยติดอยู่ในกลุ่มของคำว่าของส่วนที่เป็น Naughty นะคะยังไม่แย่ที่สุดนะคะโอเคเขาบอกว่าเนี่ยคือพอหลังจากที่รีพอร์ตเล่มนี้เนี่ยที่ออกมาเนี่ยในวันที่25พฤศจิกายน2019โอ้ลืมบอกวันที่นะบทความที่ออกมาที่26พฤศจิกายนนี้นะคะเขาก็บอกว่าแบรนด์หลายๆแบรนด์เนี่ยที่มีชื่อในลิสต์เนี่ยก็ปฏิเสธนะคะที่จะให้สัมภาษณ์หรือแม้ตอบคำถามนะคะว่าเกี่ยวกับว่าเขาจ่ายเงินให้กับพนักงานในต่างประเทศเนี่ยเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งซาร่าหรือ Just Group นะคะก็ปฏิเสธนะคะที่จะให้สัมภาษณ์นะคะเมื่อทาง The New Daily เนี่ยสำนักข่าวติดต่อไปนะคะหรือแม้แต่กระทั่งฟังฝั่งของกลุ่ม Noni B Group นะคะก็คือเราก็ติดต่อไปกับกลุ่มที่เป็นผู้จัดการดูแลเรื่อง Media Relations นะคะคือเรียกว่าคล้ายกึ่งๆ PR หรือภาพลักษณ์ของเฟิร์มเนี่ยขององค์กรเนี่ยที่เป็นคนดูแลแบรนด์ Katie Rivers แล้วก็ The Bill Lane นะคะก็บอกว่าทาง CEO Scott Evans เนี่ยจะไม่ให้สัมภาษณ์ในเรื่องหัวข้อนี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็ ในหลายๆองค์กรก็มีการพูดถึงเรื่องมี ethical sourcing conduct นะคะก็ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางองค์กรหลายองค์กรจะมาเหมือนช่วยเห็นนะคะว่าเนี่ยเราก็มีการพยายามที่จะมีมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงที่สุดนะคะแล้วก็เราก็คาดหวังว่าซัพพลายเออร์ของเราที่อยู่ในต่างประเทศที่ทำส่งงานให้เราเนี่ยก็ต้องทำตามนั้นด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็เรียกได้ว่ามันบางที่เขาจะบอกนะคะว่ามันเป็นแค่เหมือนเสือกระดาษนะว่าทำไว้ว่าเรามีแต่จริงแล้วมันบังคับใช้ได้ผลจริงแค่ไหนเนี่ยอาจจะไม่มีการไปตรวจซ้ำนะคะเขาบอกว่าเนี่ยอย่างน้อยมิสโรแกนนะคะเขาก็พูดว่าในว่าที่เขาพบเจอเนี่ยในสถานที่จริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ใกล้เคียงเรื่อง ethical standard อะไรเหล่านี้เลยนะคะNoDB เขาบอกถึง NoDB code นะคะคือที่เขาบอกมี code of conduct เนี่ยในการปฏิบัติให้ได้ถึงมาตรฐานจริยธรรมในการจ่ายเงินเนี่ยมันไม่ได้มีการพูดถึงรายละเอียดด้วยซ้ำนะอย่างชัดเจนนะคะว่าอะไรคือค่าแรงที่แบบที่ขั้นไม่ใช่ค่าแรงขั้นต่ำแต่ค่าแรงที่ทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งไม่มีการพูดถึงมายสโตนหรือว่าแผนหรือเขาจะดำเนินการอย่างไรให้สำเร็จนะคะโดยมีเพียงแต่แบรนด์ที่ชื่อว่า Big W เท่านั้นนะคะที่อยู่ในรายชื่อของ Naughty List นะคะที่ยอมนะคะยอมรับนะคะว่าจะมีอะไรต้องทำอีกเยอะมากนะคะเขาให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะคะว่าเราเนี่ยก็ใส่ใจมากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของคนงานในบังคลาเทศนะคะแล้วก็งานวิจัยของ Oxfam ที่ตีพิมพ์ออกมาในต้นปีนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นมากขึ้นนะคะเรียกว่าทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะคะว่ามันมีความท้าทายอะไรอยู่บ้างนะคะที่เราต้องเริ่มที่จะจัดการมันแล้วนะคะเขายังให้สัมภาษณ์ต่อนะคะว่าเราเนี่ยกำลังทำงานร่วมมือกับซัพพลายเออร์นะคะแล้วก็องค์กรระดับโลกนะคะในการทำให้เกิดความเป็นธรรมนะคะในสายในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตเสื้อผ้านะคะแล้วก็เราก็รู้นะคะว่าถึงแม้เราจะเริ่มทำแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะมากเราเพิ่งเริ่มนะคะก็เขาก็บอกว่าแล้วเขาคอมมิตนะคะคือตั้งใจนะคะที่จะทำงานกับ Oxfam นะคะในการทำงานวิจัยในเรื่องของ Responsible Purchasing Practice นะคะแล้วก็ Living Wage Calculations นะคะก็คือการเรียกว่าจะเริ่มการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็จะมีการคำนวณนะคะค่าจ้างที่ทำให้เขาใช้ชีวิตอยู่ได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะทำให้กระบวนการทำงานของเราเนี่ยมันโปร่งใสตรวจสอบได้มากที่สุดนะคะซึ่งทางบทความก็พูดต่อค่ะว่าถ้าเกิดบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเรียกว่าผลักภาระของต้นทุนในการจ่ายเงินที่เป็น living wage เนี่ยให้กับคนงานในประเทศต่างๆเนี่ยไปสู่ผู้บริโภคนะคะคือเรียกว่าถ้าเกิดเขาไม่ยอมเขาโอเคบอกเขาจ่ายเงินค่าแรงให้สูงขึ้นก็ได้แต่ว่าต้นทุนสูงพวกนี้จะอยู่ในราคาที่ขายกับลูกค้านะคือเขาจะไม่ยอมจ่ายเองจากกระเป๋าตัวเองนั่นเองนะคะก็คือถ้าเกิดเขาทำแบบนั้นเนี่ยราคาของเสื้อยืดทีเชิ้ตตัวหนึ่งออสเตรเลียเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะคะก็จะสูงขึ้นประมาณ10เซนนะคะประมาณนี้นะคะเรียกว่าก็มา10เซนต่อตัวนะคะซึ่งมันก็ไม่ควรเป็นอย่างงั้นเพราะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณมิสโรแกนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่ามันมีเนื้อที่อยู่ในมาร์จิ้นหรือผลกำไรของบริษัทอยู่เยอะมากนะที่จะทำให้ที่คุณสามารถจ่ายเงินที่เป็น living wage นะคะให้กับซัพพลายเออร์ได้โดยที่ไม่ต้องขึ้นราคาเสื้อผ้าด้วยซ้ำนะคะแล้วเขาก็พูดย้ำต่อนะคะว่า living wage เนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่มันความหรูหรานะมันคือเป็นค่าเป็นขั้นต่ำเลยนะคะที่ผู้คนที่ทำงานทุกคนเนี่ยควรจะได้รับการจ่ายในระดับนั้นนะคะถ้าต้องการที่จะพาตัวเองออกจากวงจรความยากจนนะคะเรียกได้ว่าคือถ้าเกิดเขาไม่ได้รับเงินในประมาณเท่านี้เนี่ยเขาก็จะอยู่ในวงจรความยากจนต่อไปไม่สามารถผลักดันตัวเองออกจากวงจรความยากจนนั้นได้นะคะดังนั้นถึงแม้ว่าจะบอกว่า living wage เนี่ยมันสูงกว่า minimal wage ก็จริงแต่มันก็ไม่ได้สูงขนาดที่ว่าเป็นสิ่งหรูหราอะไรนะคะทาง Oxfam ก็บอกนะคะว่าผลวิจัยพบว่าผู้หญิงนี่อายุตั้งแต่18ถึง25ปีเนี่ยถือว่าเป็นนับเป็นจำนวนถึง 80% เลยนะคะที่อยู่ในที่เป็นคนงานในโรงงานนะคะ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้านะคะทั่วโลกเลยนะคะคือเรียกว่าเป็นผู้หญิงอายุ 18-25 ปีที่ทำงานในอุตสาหกรรมนี้นะคะซึ่งการที่เราสามารถจ่ายเงินอย่างไปทำให้แก่พวกเขาแล้วเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเลี้ยงตัวเองได้นะคะแล้วก็สามารถพาตัวเองและครอบครัวเนี่ยออกจากความยากจนได้นะคะเขาก็จบท้ายด้วยรายงานเขาบอกว่ารายงานเนี่ยก็บอกนะคะว่าค่าจ้างขั้นต่ำนะคะในท้องถิ่นของบังคลาเทศเนี่ยมันประมาณแค่39ออสเตรเลียเซนนะคะคือ39เซนนะคะต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็64เซนนะคะในเวียดนามนะคะแล้วก็93เซนในไชน่าในจีนนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะคือเป็นค่าจ้างขั้นต่ำนะคะซึ่งถ้าจ้างขั้นต่ำที่กำหนดมาเนี่ยมันไม่ช่วยให้ชีวิตคนมันดีขึ้นมันทำงานนี้ก็เหมือนเป็นก็คล้ายๆกึ่งเป็นแรงงานทาสด้วยซ้ำเพราะเงินที่คุณได้รับมาเนี่ยคุณก็ไม่สามารถจะไปแคร์อะไรได้นอกเหนือจากแค่หาอาหารกินแต่ละวันก็หมดแล้วหรือแม้จะจ่ายค่าเช่าบ้านอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากจากประเทศออสเตรเลียนะคะว่าเขามีการตรวจสอบขนาดไหนนะคะแล้วก็ทางธุรกิจของที่นั่นเนี่ยจะทำตัวอย่างไรบ้างนะคะก็วันนี้ขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ